loeksin alguseks ilmutuse raamatust esimese salmi. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima, ja seda ta näitas läkitades oma ingli kaudu oma sulasele Johannesele. Nüüd ligi kuu aeg on vahet sellest, kui ma võisin ühes koos teiega siin viimast korda peatuda nendel mõtetel, mida me rääkisime suurest võitusest Jumala ja saatana vahel inimese pärast. Ja täna on meil uuesti võimalus pöörata mõtted selle seeria juurde, kuigi arvatavasti pea samadel teemadel kuulsite Jumala sõnaga vahepeal. Meenutame vaid lühidalt, et seni me rääkisime enamuses minevikust. Me rääkisime neist sündmustest suurest võitusest, mida me teame ajalooraamatutest ja piibliraamatust, mis on mööda läinud. Ja mille põhjal me võime veenduda, et Jumal juhib maailma ajalugu. Aga nüüd oleme jõudnud täna päeva. Me tahame lugeda, mis Jumal oma sulase kaudu on öelnud meile, mis varsti peab sündima, mis just eile sündis, mis täna sünnib ja mis homme sündima saab. Sest praegu on imelik aeg. Möödunud kord me vaatasime, et rahval on janu. Janu millegi järele, mis neid rahuldaks. Ühed võtavad maailmast kõik, mis võtta annab, sest kõik, mis sealt seni on võetud, näib, et ei rahulda. Peab midagi uut ja põnevamat välja mõtlema. Teised püüavad vaimulikes asjus leida midagi uut ja huvitavat, mis seni pole veel avastatud. Või vähemalt, mis on meie päevade jaoks liiga ajalooliselt kaugele jäänud. Ja ikka ei rahulduta. Vaimu. Vaimu nõuavad inimesed. Ja nii sageli tullakse minu juurde ja küsitakse, kui adventkoguduse esindaja käest, kas on see tõsi, et kõik see ümberringi, mis tehakse igasugused vaimuandide ilmingud, kas te tõesti usute, et see kõik on kurjast? Et saatan seda kõike teeb? Viimast korda küsiti alles eile seda minu käest. Mitu korda küsitud. Kas see kõik on saatana töö? Tõesti inimestena me ei oska alati kindlat piiri panna, mis on mis. Aga me peame siiski ilmutama nii palju, kui me teame, et mis on ikka Jumala töö, see on Jumala töö. Ja mis on saatana töö, see on saatana töö. Meil on siiski oma oluline vahe. Ja me peame seda vahet märkama. Kõigepealt, milleks läkitati püha vaim? Kui me avaksime Johannes evangeeliumi lõpupoolsed peatükid, põgusalt heidaksime pilgu mõnele salmile, siis me näeksime, et seal on kindel otstarb tema tulekul. Agat röösti ja püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina teile on öelnud. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju kuulutab ta teile. Tema austab mind, sest minu omasta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis isal on, see on minu päralt, sellepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Mitte joovastumiseks, mitte mingisuguseks määramatuks, õnneks, metsikuks ning arusaamatuks rõõmuks ei ole läkitatud püha vaim, vaid selleks, et kasvatada meis vilju, Jeesuse Kristuse iseloomu. Selleks, et anda meile jõudu ja väge kuulutada evangeeliumi, varustada inimest mõistuse ja jõuga evangeeliumi kulutamisel. Mitte selleks, et tundavad mingisugusest seletamatut rõõmu, seletamatut joovastuse tunnet, vaid et Jumala tõde läbiks südameid ja muudaks neid uueks. Uueks nende põhiolemused igapäevases elus, mitte ainult tundelistel momentidel. See on püha vaimu töö tõeline eesmärk. Enne Kristuse esimest tulekut maailma oli maailm nii suures ootusärevuses, sest oli tekkinud vastav õhkkond. Kõik ootasid messia tulekut ja millal rohkem kui sel ajal tõusis üles ise hakanud messiaid, kes tõusid üles, ütlesid, mina olen messias ja kes hukutasid rahvast enese järel käima. Tänapäeva miljonid kristlased on tõstnud ärevalt pea ja ootavad vahimehe hüüdu jäätava päeva saabumise kohta. Millal tuleb Jeesus Kristus tagasi? Millised on need tõelised märgid? Tahaksime ehitada kõik ühes koos ühte koda, ühte hoonet, mis kõikidele tormidele ja veevalingutele vastu peaks ja kui kaljule ehitatuna seisma jääks. Sellel kardetaval ja aulusel päeval. Kui enne Kristuse esimest tulekut oli see õhkond soodu sise hakkanuile, siis kas me võime lasta ennast petta selle lootusega, et nüüd kui Issand on taas tulemas, et saatan ei kasuta seda ootusärevat õhkonda ära oma töö tegemiseks. Terves maailmas kui ka kristlikus maailmas. Eelmisel korral, kui me peatusime nende mõtete juures, me rääksime ühest imelisest liikumisest, mis juba üle 10 aasta on maailmas liikunud. Ja mis on palju lained löödud kristlaste seas. See on nõnda nimetatud karismaatiline liikumine. Püha vaimu karistimine, võõrad keelet ja nii edasi. See on see sama küsimus, mille pärast on öeldud, kas te arvate selle kõik saatanast olevat? Ei, mis piiblis on kirjutatud, mida Jumal on tõotanud, seda ta tahab ka oma lastele anda. Aga nagu me oleme rõhutanud, me ei taha mingil juhul püha vaimu kurvastada, aga veel vähem või rohkem ei taha me lasta saatanal ennast petta. Need on kaks kriteeriumit, mille vahel me peame elama. Oskama vastu võtta seda, mida püha vaimile pakub, ja ära tõugata seda, mis ei ole pühast vaimust. Aga selline olemine, liikumine, mis väliselt näib välja otse kui purjus olek. Rõõm ja rahu ilma tõelise viljata. Mis maksavad need ekstaatilised olekud? Mis maksavad need vaimust joovastunud näod? Mis maksavad need vaimustatud hüüatused, kui neil ei ole vilja igapäevases kristlikus elus? Kui neil ei ole vilja tõelises evangeeliumi töös? Kui need jäävad ja piirduvidki ainult inimlike tunnete ekstaasiga? See on suur hädaoht tänapäeval. Ja see hädaoht ei ole kuskil Ameerikas. See on tulnud juba meie maile. Kuid veel üks liikumine on võtmas erilist hoogu. Selle esimesed äälitsused on juba üks 15 aastat vähemalt vanad, 16-17. Aastal 1970 valmis 104-leheküljeline dokument. See on juba tehtud töö tagajärg. Ühinemise plaan, mis väljendab konkreetselt protestantlike kirikute püüdu ühineda üheks suureks ülemaailmseks kristlikuks kirikuks. Selles dokumentis on ära toodud selle ühenduse uue kiriku kõige lühemise loomustus. See uus kirik peab olema selle formuleeringu kohaselt tõeliselt katoliiklik, tõeliselt evangeelne ja tõeliselt protestantlik. Kolm ise loomustavad tunnust. Ja see on tuntud oikumeenilise liikumise all. Ma usun, seda nime pole vaja tutvustada, sest me kõik tunneme kuigi palju. Oleme sellest viimastel aastatel kuulnud. Joh, see on üks liikumine. Ja oleme palju vestelnud usklike inimestega, kes küsivad üksteiselt, mida te sellest arvate. Arvamised on küll meie isiklikud asjad, aga mis on tõde? Kas äkki see polegi see liikumine, mille kohta Jeesus Kristus on juba ammu öelnud, et nemad kõik üks oleksid, kes issandat usuvad? Et nad ometi kõik üks oleksid? Paljud leiavad suure rõõmuga, et tõesti selles liikumises ongi see eesmärk. Ja kui kuulata nende liikumiste eestvedajaid, eelkäijaid, kuulata nende sõnavõtte, ja tihti lugu siiraid väljendusi, siis näib see tõesti nii olevat. Ja nendel paljudel meestel võivad olla ka siirad kavatsused. Üks paar aastat tagasi üks vana hallipäine kirikuõpetaja kõneles meil Eestis kristlike vendade ees. Vaimustatud ja paatusega sellest liikumisest. Ja ma tahaksin lugeda sellest kõnest ühe katkendi. Pange ma tähele, et need, mis ma nüüd loen, ei ole mitte minu sõnad ega ka adventkoguduse kuulutus, vaid need on selle kirikuõpetaja sõnad. Kõik seni on kristliku kirikud ainult killustanud. Kristlik kirik hakkas oma lõhutud olekut mõistma, selle ebaloomulikust tunnetama. Algas üksteise poole vaatamine, käe sirutamine, esialgu üsna arvat. Samaaegselt toimus ühenimeliste kirikute ülemaailmne ühinemine. Tekkis luterlik maailmaliit, metodistlik maailmaliit, baptistlik maailmaliit. See oli juba ka midagi, siis tunti ennast juba natukene tugevamana. Ja need maailmaliidud on praegu tugevad. Aga sellest oli veel vähe. Sai teoks kõikide kristlike kirikute maailmaliit, kus ainult veel katoliku kirik ei ole ametlikult liige, kuid ometi on üks aktiivsemaid huvilisi. See on tänapäeva kristliku kiriku uutsuse viimne tipp. Ring, mis oli kestnud ligi milleeniumi. Rooma katoliku kirik lõhenes 1054. aastal Ida- ja Lääne kirikuks, Kreeka ja Rooma katoliku kirikuks. See ring on tänapäeval täis saanud. Võis alata ja algaski uus ajastu ja selles uues me tänapäeval olemegi. Seda uut mõista on me suuri ülesanne tänapäeval. Algas needus asemel. Katoliku kiriku lõhenemise järel 1054. aastal panid kirikud teinedes ja vastastiku kiriku vande alla. Needus alla. See vanne võeti vastastiku maha Konstantinoopoli ja patriarhi ja Rooma paavsti esimesel kokku saamisel Vatikanis 1954. aastal. Kristlike kirikute ühenduse otsimine liitumise ajastu, mis peab viima ühtse ja ainsa kristliku kiriku olemasolule. Selles ajastus elame meie. See on meie ajastu pale ja ülesanne. Meie kohus on seda näha ja mõista ja sellest tulenevalt aktiivsed olla. Kristliku kiriku passiivsed ajad on möödas. Aktiivne olla või mitte olla. Juba eelpool mainisime pagana missioni ajasti lõppu, mis kuulub ka lähtena sarnasesse ühendusse. Jumala sõna on kuulutatud kõikjal. Selles kõiges avaldub maailma kell, mille osutid on liikumas mõlemad püsti üksteise peale. See on meie ajastu sõnum. Seda sõnumit peame kuulutama. Meie ajastu sõnumi kuulutajad oleme meie. Meie kohus on seda näha, tahta näha, kuulda ja valjusti edasi hoigata kõigile, kõigile, kõigile. Meie aja kristliku kiriku selge sõnum on koondumine, liitumine, oikumeenia. Ülemaailmselt toimuvad oikumeenilised jumalateenistused. Inglismaal on need juba kristliku kiriku elupildi endast mõistetav osa. Ikka jälle kuuldub kõige suuremates linnades, et igal pühapäeval on ühes kirikus oikumeeniline jumala teenistus. Ja huvitaval kombel on koguni katoliku kirik, kes ei ole oikumeenia liige ametlikult, oma kirikut pakkunud ja siin tihti algatajaks olnud. Kõik seni on öeldud selleks, et hakkaksime mõtlema uute eluavaldust üle kristlikus kirikus, neid avaldusi analüüsima, mõistva ja siis üht või teist pidi aktiivselt, nimelt aktiivselt tegutsema, poolt või vastu, mitte leigelt, ükskõikselt. Selle viimase lõiguga me oleme kindlasti kõik nõus. Me peame mõtlema, analüüsima ja mõistma ja siis tõesti üht või teistpidi aktiivselt tegutsema. Poolt või vastu, mitte leigelt, mitte ükskõikselt. Sellega oleme täiesti nõus. Üks asi peab olema selge. Kuid selles loos oli küllalt palju tähelepanu väärivaid fakte, millel me võiksime pisut peatuda, sest kõiki isegi meid ka kutsutakse otsustama. Ja need kutsujad ei ole isenesest halvad inimesed. Ka selliste oikumeeliste koosolekutega on Eestis algust tehtud. Tahetakse kristlasi üksteisele lähendada. Eesmärk on väga hea. Kuid põhimõtte, et seni on ainult lõhutud. Tõsi, kellel oli seda tarvis, et 900 aastat kaks kõige suuremat kirikut olid vastastiku üksteise vandel. See oli lõhkumine. Kuid tuletame meelde, me alles hiljuti talvel vaatasime siin kevadel. Juba selle lõhkumise ajalugu. Kuidas lõhuti seda kirikut, mis kunagi oli ühtne tervne katoliku kirik? Tuletame meelde mõningaid kirja kohti põgusalt. Ilmutuse 12. peatükist. Ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea kui ta on sünnitanud neelata laps. Ja naine tõi ilmale poeg lapse, kes peab raudkeppiga karjatsema kõiki pagan rahvaid. Ja naise laps kisti Jumala ja tema aujere juurde. Ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks 1260 päeva. Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale, ja tema inglid visati välja ühes temaga. Vausum, me teame selgesti, kes oli see lohe, piibel ütleb seda, saatan. Kes oli see naine, kelle eest ta seisis, et neelata temast sünnitattu? See oli Jumala kogudus. Jeesus Kristus sündis oma kogudus oma rahvale ja temaga võeti Jumala aujere juurde taevasse. Aga edasi kirjutab piibel järgmises peatükis. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ja tema jalad olid nagu karujalad ja tema suu nagu lõukoera suu. Ja lohe andis temale oma väe ja oma aujärje ja oma suure võimu. Saatan lohe andis ühele metsalisele oma väe, oma aujärje, oma suure võimu. Kuidas tahtis see lohe Kristust neelata? Kelle näol ta esines? Kes tegutsesid lohe tööriistadena, tema liikmetena? Kes püüdis neelata Jeesus Kristust kohe tema sünnil? Eks Herodes? Kes oli Herodes? Herodes oli Rooma riigi ala. Rooma riik See metsaline tahtis Jeesust neelata. Ja Rooma riigi mõjul, Rooma riigi võimu poolt ta lõpuks risti määratigi. Riik oli saatana teenistuses. Esimene salm siin 13. peatükis ütleb, ja ma nägin metsalist tõusvat merest, seal oli 7 pead ja 10 sarve, ja tema sarvede peal 10 ehissidet ja tema peade peal Jumala pilke nimesed. Metsaline tõusis ja lohe andis temale oma aujärje ja oma suure võimu ja oma väe. See metsaline, kes ta oli, see oli Rooma riik. Üks nimi on ajaloos ja ka piiblilugudes hästi tuntud. Üks keisritest, Konstantinus Laavius Valerius, ehk teise nimega Konstantin Suur. Meie uue Eesti nõukogude entsiklopeedia andmel, seal on kirjutatud temast, ta tegi riigi pealinnaks Bütsantsi, nimetades selle Konstantinoopoliks 330. aastal. Milano ediktiga aastal 313 tunnistas ristiusu lubatuks, võttes ise osa usu vaidlustest Nikaia kiriku kogus ja andis kirikule privileege. Enne surma lasi end ristida. See oli keiser, kes pööras nii nagu paistis riigi suure, selle suure metsalise riigi ristiusku. Kuid see oli keiser, kes 321. aastal kehtestas oma keiserliku käskirjaga pühapäevase päeva oma käsuna, kiriku käsuna Jumala käsu asemel. Selle sammuga, et ta pealin üle kolis, jäi tol endine pealin Rooma rohkem kui ennem kiriku võimu alla eesotsas Rooma piiskopi Silvester esimesega. Piibel ütleb, et metsaline või lohe andis metsalisele oma võimu. Tõeline metsaline oli alles küll kerkimas, kellest räägib Taaneli ja ilmutse raamat pikemalt. Metsalised on ka maised võimud. Lohe tegutses otse selle maise võimu läbi, aga nüüd andis ta ühele metsalisele eriti oma väe ja aujärje võimu. Kui Rooma troon loovutati uuele võimule, järgnes läbi keskaja kestev Rooma kirik, vaimulik pimedus, piibli keelt, igasuguste pühakujude ja pühade reliikvete ja pühakute pime kummardamine, traditsioonide järgimine, paganlike traditsioonide veel, pattude ostmine ja müümine, päris nõme tegude usk, tuleriidad ja tõeliste jumala kummardate piinamine 1260 aasta vältel. See oli eriline paasti võim, kuni temale surma haav anti, nagu siin järgmised salmid seletavad. Eriti iseloomustab veel 7. salm seda metsalist, kes selle aujärje ja võimu kätte sai. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita, ja temal anti meelevald iga suguaru rahva ja keele rahva võimu üle. Taanile raamatus kirjutab sellest samast võimust ja nad anti tema kätte. Tõeline kogudus oli kõrbes, millest me lugesime. Jumala kogudus, see puhta naisega kujutatu, pidi varjama ennast kõrbes selle metsalise võimu eest. Piibel oli tunnistajana koti riides, sest oli keelatud inimestel lugeda. Tõelised Jeesuse pojad ja tütred rändasid tuleriidale. Lõkked põlesid, piinakambrid avanesid. Ja seda kõik sellepärast, et nad armastasid tõde, armastasid Jeesust ja armastasid Jumala sõna. See metsaline aga vihkas ja kartis piiblit, sest piibel avaldas ja paljastas tema pettuse, paljastas selle pettuse, mille abil tema pidevalt rikastus, need paganlikud traditsioonid. Ja kui me õppisime, kui kindlas veendumuses Jaan Hus tuleriidale läks, issanda tõde verega kinnitama, kui temal järgnes Hieronymus, kes palvetas tuleriidal, issand, kõige vägevam Jumal, halasta minu peale ja anna andeks mu patud, sest sa tead, et ma alati su tõtt olen armastanud. Kui Luther seisis riigipäeva ees, maailma suurimat isandat ees ja ütleb, siin ma seisan, teisiti ma ei või. See oli reformatsioon. See oli õnnistegija tõdede ja usu kulla puhastamine. Ja kui me nüüd oleme meenutanud seda, mis me siin õppisime, kas see oli lõhkumine? Kas me saame sellele hallipäisele kirikuõpetel siiski õigust anda? Kes ütles kogu selle pikka ajaloo kohta, et seni on ainult lõhutud. Lõhkumine toimus juba alguses, kui metsaline haaras võimu. Aga Jumal hakkas parandama pidevalt oma sulaste läbi. Pidevalt parandama tõelist pühade kätte kord usaldatud usku. Me ei saa nõustuda, et see oli lõhkumine. Tõsi on see, et selle usupuhastuse käigus on jäänud terve redel kogudusi järgi. Ühed on jäänud paigale, teised on edasi läinud. See on kurvastuseks, kuid ometi ei ole see mitte lõhkumise, vaid kasvamise tee. Mida ütleksid need mehed praegu? Selle üle ühinemise ja oikumeenia kohta. Need mehed, kes nõnda nimetatud, olid lõhkujad, kes selle lõhkumise pärast tuleriidale läksid, et nad lõhkusid Jumala sõnaga katoliku kiriku võimu. Martin Luther, mida tema ütleks? Mida ta ütleks vahel ka tänapäeval selle kiriku tegelastele, kes kannavad tema nime ja taas sõbrustavad nende selle väega, millest Jumal Lutheri kord välja juhtis. Need mehed, mida nad ütleksid, kelle läbi toodi meile tagasi Jumala valgus, kelle usu puhastuse läbi toodi meile tagasi Kristuse arv, õigus usu läbi. See on tõsine küsimus. Piibel tunnistab nende meeste kohta sellel ajastul ilmutuse 13.10. Siin on pühade kannatlikkus ja usk. Pärast hiljem ütleb usupuhastuse võidukäigu lõpul, et siin on pühade kannatlikkus, see jääb. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Kuid need mehed polnud veel nii kaugele läinud, nad pole nii kaugele jõudnud, et nad oleks täielikult teadnud Jumala käske. Aga nende koht on ometi Jumala kiitev tunnistus. Mehed, siin on need, kellel on pühade kannatlikkus ja usk. Kas selline on nüüd reformatsiooni lõpetus? Et kõik, mis need mehed oma pühade kannatlikkusega on korda saatnud Jumala väe läbi, kõik osutub tühjaks. Ja nii nagu see kirikuõpetaja ütles, ring on täis saamas. Tõesti ring on täis saamas, sest nende järelkäijad suunduvad tagasi katoliku rüppe oma olemuse poolest. Vahel olen küsinud usklike käest ja tahaks teada saada, mida ütlevad selle kohta tublid usklikud inimesed kõikidest kristlikest kogudustest. Üks inimene ütles mulle ükskord, see on saatana kaval nõks tänapäeva inimeste jaoks. See ei olnud adventist. Teised inimesed, kes teadsid sellest asjast ja kellega vestlesime, paljud need, kes armastavad oma issandat, ütlesid, kui see ühinemine tuleb, meie küll ei ühine. Aga mida kõnelevad faktid? Ja mida teeb? Ja mida mõtleb nende kirikute juhtkond? Mida on igal inimesel kaasa ütelda, kui see ühinemine siiski teoks tehakse? ühinemine, mis ei ole Jumala sõna alusel. Seni, kui ta veel püsib neis piires, ei oleks seda vastu midagi. Aga üks, meie Eestis üks kirikujuhtidest, on rõhutanud, varsti ei ole enam vaja neid nimesid, me oleme päri. Neid nimesid ei oleks tõesti vaja, kui lahutavad vahe seinesid. Ta ütleb, varsti ei ole enam ühtega, on vaid üks nimetus, oikumeeline kristlane, ja kõik annavad seda nime. Sinna pool on püüd. Aga mida ütleb Piibel selles samas ilmutuse 13. peatüki järgmises osas? Kõigi nende sündmuste kohta, armsad, nüüd me oleme selle suure võitluse uurimisega tõesti jõudnud täna päev. Ja ma nägin teist metsalist tõusat maa seest. Ja sell oli kaks sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. Ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surma haav oli paranenud. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et inimeste eestlased tulki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees. Ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Teise metsalise näeb Johannes tõusvat nägemuses. Juba ammu on piibli uurijad enne adventiste isegi leidnud selles kahes arvega talles kujutatuna Ameerika Ühendriigid. Kelle kaks sarve kujutavad tema vabariiklikku ja usulist vabadust. Vabadus. See on mõiste, mida eriti on selles riigis rõhutatud selle asutusest peale, sest alguses põgenesid sinna vaevatud, rõhutud, orjastatud inimesed. Põgenesid sinna inimesed tõelised Jumala kummardajad katoliku kiriku taga kiusamise eest, et seal uuel vabal maal vabalt issandat teenida. Ja siis pandi alus selle riigi konstitutsioonile, et selle põhjaks oleks vabadus nii vabariiklikus mõttes, riigiseadustes kui ka usuline vabadus. See riik, selle riigi asutajad, pidades silmas katoliku kiriku kui tõelise metsaalise tegevust, kehtestas algus seadus, et mitte kunagi ei tohi selles riigis valitseda katoliiklusest riigijuht, sest nad olid niivõrd palju kannatanud katoliiklus all. Siis, kui ma olin algkoolis, siis juba seisis Ameerika Ühendriikide eesotsas esimene katoliiklasest president John Kennedy. Ajad on muutunud, suhted on muutunud ja Piibel ütleb, et see tallest hakkab välja paistma lohe. Ta on küll kui tall, kuid räägib peagi kui lohe. Ja kui tänapäeval loetakse üles kristlased Ameerikas, siis küllap on katoliiklasi rohkem kui kõiki teisi kokku, ka sellel kunagisel protestantlaste maal. Ometi on just sellel maal plahvatanud sõna otseses mõttes ka kõik evangeelsed protestantlikud liikumised. Sellelt maalt on väljunud üle maailmsed missioni ühingut, missioni kuulutus kogu maailmale, ka paganlikule maailmale. Seal on ka Jumal suurt tööd teinud. Aegaga läheb edasi ja läbi lööb seal esimese metsalise. Selle sama metsalise Rooma katoliiklus, kes 1798. aastal Napoleoni vägede poolt kindral Berthier juhtimisel surma haava sai, kui paastus otse kui igaseks kaotati, kuid see peatükk rääkis siin. Me oleme enne vaadanud, et surma haav paranes ära. Ja nüüd see metsaline, see esimene metsaline hakkab seal maal oma võimu tõstma. Ta teeb seda juba aastaid. Siin nimetatakse isegi sellist ime, mida eeli ajal ei võinud sündida. Kui paali prohvetid ennast veristades ja täkkides lõid tantsu ümber altari, ei võinud nad sundida tuld taevast alla tulema. Aga nüüd kirjutab piibel sellest võimust, kes teeb suuri tunnustähti nõndate inimeste ees laseb tulki tulla taevast alla maa peale. Tuli on püha vaimu sümbol. Me oleme õppinud seda. Kuid kui panna tähele seda kirja kohta, see ei ole õige tuli. See ei ole see hilisvih, mida ootame, mille läbi Jumal tahab oma evangeeliumi kuulutuse maailmas lõpetada. Nii nagu Kristus esimese tuleku eel, nii on teise tuleku eel. See on saatana suur pettus, suur ennetamine, enne tõelist tuld, enne tõelist hilisvihma. Me möödunud korral lugesime selle tule lahti puhkemise võib-olla algusest. Siis kui üle 10 aasta tagasi puhkes lahti see karismaatiline liikumine Ühendriikides. Nõnda nimetatud uus nelipühi liikumine. Siis kui see tungis katoliku kirikusse ja kui ta areneb seal pikkade jõudsete sammudega. Nelipühi, see esimene nelipühi liikumine tekkis käesoleva saandi alguses. Ja see ei ole oma olemuselt katoliku kirikule sugugi võõras, sest selle juured on katoliku fransiskaanluse ja jesuiitluse müstitsismis, nende sellises müstilistes rituaalides ja talitustes. Nii ei ole ime ka see uus liit, mis on tekkimas. Karismaatiline liikumine peab saama selle kirikute ühendamise liikumise, oikumeenilise liikumise tuleks. Selle jõudu andvaks väeks. Ja see uus nelipühi liikumine tungib läbi kõiki kristlike koguduste. Seda võetakse vastu tõelise hilisvihmana. Kontrollimata, kes on selle taga, kes tegutseb selle läbi ja endale aru andmata. Me võisime möödunud kord siin lugeda mõned näited, mõned konkreetsed juhtumid, mida kirjeldasid pealtnägijad ja osa saajad sellest. Väljast näha ei ole maailmas enam evangeelsemat liikumine kui see. Ainult Jeesuse kuulutus, ainult püha vaimu. Kuid kui me võtame, me ei saa võtmata jätta neid kindlaid paralleele, mis annab püha kirisest liikumisest. Kellele siiski see kuju ehitatakse? Sellel maal sai see alguse, nii nagu piibel kuulutab. Ja ta eksitab neid, kes elavad maa peal tunnustähtedega. Pangem see omale meeltesse. Ta eksitab tunnustähtedega. Mitte mingisuguse kuiva dogmaatikaga, vaid tunnustähtedega, läbi eludega, imetegudega. Mis temal on antud teha esimese metsalise ees. Mitte tema sees, vaid tema ees. Ning käseb neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Kuju tehakse esimesele metsalisele, kes sai mõõga haava. Kuju tehakse katoliiklusele. Me lugesime, katoliku kirik ei ole ühinenud. Tal polegi vaja ühineda, sest temale ehitatakse seda kuju. Et ring lõplikult täis saaks ja et need kadunud tütred ema, oma ema katoliku kiriku rüppe tagasi pöörduksid. Temale ehitatakse kuju. Meenutame, mis oli esimene tingimus selles liikumises. Tõeliselt katoliiklik. Tema ootab, millal see lõhkumine lõpeb. See metsaline ootab, millal lõpeb see lõhkumine ja lahkulöömine. Ja millal tõesti need kadunud tütred tulevad tagasi, millal reformatsioon saavutab oma lõppeesmärgi ja ring on täis saanud. Armsad, võibolla te paistab see kauge jutt praegu. Võibolla see paistab selline, mis on väga raske täituma. Et selleks on ju vaja ühist pinda. Ja see on olemas. Sellest räägime järgmisel pühapäeva õhtul. Aga on ka vaja ühte tõuget, mis lõhuks kõik kirikute vahelised eelarvamused. Ka nendel, kes on praegu selle ühinemise vastu, kes ütlevad vahel, et see on saatana kaval nõks, või kes ütlevad, et meie küll ei ühine. Ja see tõuge on ka olemas. Ja see tõuge on just selles nõnda nimetatud vaimuga ristimise liikumises, mida levitatakse praegu nii suure jooneliselt. Ei, see ei tühista tõelist vaimuga ristimist, ei iial. Mitmete karismaatilise liikumise kokkutuleku pooldajate huvitavaks jooneks on nende kirikute vaheline iseloom. See on kirjutatud jälle ühes raamatus uurimuses nende kohta. Piiskoplik, metodistlik, presbüterlik ja kirikute esindajad pannes käed üksteise peale, palvetavad ühiselt ja räägivad ühiselt võõraid keeli. See liikumine omandab üle maailmse ulatuse. Me oleme selle viimase lause tunnistajad. Ka ma olen selle lause, selle ütluse tõe tunnistaja. Loomulik on, et enamik protestante tänapäeval ei taha kuultagi, et nemad katoliiklusega ühinevad. See on ju pimedus, see on ju ebajumala teenistus nende arust. Ja siin järsku, pühkides kõrvale igasugused erinevused, leiab aset hämmastav kogemus, püha vaimuga ristimine. Mida enamatel juhtudel saadab võõrakeelega rääkimine, kogemused tunnistavad, et inimene satub ootamatult ja vapustaval viisil otse vaimuliku tegevuse tsentrisse, ilma eelneva valmistumise ja teadmiseta. Ja kas võib pärast seda veel imestada, et see liikumine nagu vaimulik luud pühib maha kirikute vahe seinat. Kui venda täidab samasugune vaim kui mind, kui me palvetame ühes koos ja saame samasugused ilmingud, kui me räägime ühes koos võõraid keeli, kui me näeme ühesugused välja, nagu üks võde ütles, minu pärast olgu ta või budist. Tõsi, siis nad leiavad, meil on üks vaim, me oleme ühe vaimu lapsed ja mis meid keelab siis ühinemast. Nii arvatakse. Miks siis mitte liituda? Aga ilmutuse raamat, see sõnum, mis anti ilmutuse Johannesele, millest tal öeldi, mis varsti peab sündima, kuju saab ehitatud. Taanili raamatu kolmas peatükk tuura arust ja sellest suurest kuldkujust ei ole kirjutatud mitte üksnes mineviku ilusa läbieluna, et me loeksime ja jutustaksime sellest lastele. Kogu maailm, kõik kristlased viiakse peagi tuura orgu, selle sõna vaimulikus mõttes. Ja kõik kristlased sunnitakse veel selle kuju ette kummardama. Sest kui me loeme, siin on kirjutatud sellest. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad veel märgi ka oma parema käe peale otsa ette. Ja temale, siin räägib 15. salm, ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. See on võib-olla meile kirjutatud küll sümbolite keeles, kuid kui me vaatame pühakirja valgel tänapäeva sündmusi, see ei ole enam sümboolika, see on suure võitluse kätte jõudnud etapp. Ja see kiri ei ole ka meile antud mitte sellepärast, et seda kunagi uuel maal teada. See kiri karjub meie ette hoiatust. Kuju ehitatakse, teid sunnitakse kummardama, teid sunnitakse märk ka veel vastu võtma, millest siin on räägitud. Ja kuidas te võiksite püsima jääda? Seda räägib järgmine peatükk. Taanili raamatu kolmas peatükk tõesti kordub meie kõikide elus veel. Ja kes ei taha nõustuda selle kuju ehitamisega ja kuju kummardamisega, see joodetakse purju. Te teate, kuidas selles maailmas tehakse. Isegi suured mehed, kui nad vahel tulevad kokku ja kui nad ei saavuta ühist keelt, ei saa kokkuleppele. Ja siis tuuakse tihtilugu kanged joogid, kallatakse need üksteisele, ajatakse mõnusat juttu, juuakse ja kui on meeled küllalt üles kruvitud, siis kirjutatakse kõik lepingud alla. Ja nii tehakse ka selle kuju kummardamisega. Kuidas siis teisiti nimetada sellist vaimutööd, kui inimesi sunnitakse ja ahvatatakse kuni ekstaasini, kuni meeletuseni paluma vaimu. Me ei hoiata ühtegi inimest püha vaimu eest, sest pühakir ütleb saage täis vaimu. Me ütleme, et ilma püha vaimuta tõelise püha vaimus ees elamist ükski inimene ei näe Jumala riiki. Kuid kas Jumal on ülekohtune kohtunik, et teda tuleb niivis anuda? Meeletuseni ja ekstaasini. Me ei pea aga iialgi muutuma selle pärast tähele panematuiks. Vaenlane teab ka, mida me ootame. Vaenlane teab ka, millega ta meid ründab. Täna päeval, kui kristlik maailm vajab tõelist püha vaimu, siis ka vaenlane pakub vaimu. Kui Jeesus Kristus oli paastunud 40 päeva, siis tuli saatan ja pakkus talle mida? Kas vaimu, kas kulda? Leiba. Sest ta vajas sel momentil kõige rohkem leiba. Ja saatan pakkus talle leiba. Nii sünnib ka kõigi kristlastega tänapäeval. Sest inge vaenul käib ringi kui mõirge lõukoer, nagu on kirjutatud. Issand Jeesus aga on tulemas. Ja Issand ootab pulmariidega ja läheb vastu Issandale oma peigmele. Ja teate, armsad, püha kiri paneb meie ette siin ühe praegu ühe tõsise pildi. Mida Jeesus tuleb, kui ta näeb, kui ta tuleb? Paljude juures, kes nimetavad ennast tema mõrsjaks, kes tahavad olla tõelised Jumala kummardajad ja ütlevad ennast olevad Jumala lapsed. Need, kes on teinud oma teada südames temaga lepingu ja tõotuse, ta tuleb ja näeb, nad on joognud ja kummardavad kuju. Te teate, kui kohutav see on Issandale. Kui vastu meelt, kui kurb on see pilt. See pilt ei ole ka esmakordselt. Kui Mooses tuli Siinai mäelt alla, siis ta nägi, et see rahvas, kes oleks pidanud olema tark ja mõistlik rahvas, kes oli nüüd sama teinud Jumalaga lepingu ja tõotuse, see rahvas on söönud, ta on joonud, ta on purjus ja tantsivad ümber kuju. Kui Issand vaatab allama laste peale, kes on joognud, aga nii nagu pühakir ütleb, mitte viinast, vaid vaimust. Ja kelle ihud on ekstaasis palvetades väänlevad, moonutatud, kelle näod on moonutatud, kelle olemus üldsegi ei ilmuta tõelist Jumala kuju, tema aulikust, tema rahu, tema pühadust. Vaid kelle olekust võtta või jätta on ennem näha joobnud olekust. See on, ja mitte sugugi Issande Jeesuse sarnadust. See on kurb pilt. Ja sellepärast järgmine 14. peatükk ilmutuse raamatus hoiatab. 18. peatükk hoiatab, et me ei võtaks sellest viinast osa. Vaid et kui Issand Jeesus tuleb, siis ta võiks näha oma kogudust, kes on võidelnud ja kes on temas võidu saanud. Keda saatan ei ole suutnud eksitada ega petta ka nende kõige raskemate tunnustähtedega, mis maailmas sünnivad. Sest praegu on tõesti üks ärev aeg. Praegu on tõesti üks huvitav aeg, üks otsustav aeg, mil kristlased valivad kas ühe või teise, mil ehitatakse kuju metsalisele ja mil me kõik peame kordsele ette kummardama, kui me ei ole täielikus sõltuuse Issandast Jeesusest. See on tõeline liikumine. See ei ole enam minevik. See on täna päev. Me tahaksime veel uurida suure võituse lõppetapist. Me tahaksime uurida sellest ühisest platformist, mille peal toimub see tegelik ühinemine. Ja nii nagu Issand, meie tark ja meie armaste Jumal ei jäta oma lapsi mitte ainult hoiatusega, nii nagu püha vaim ei anna mitte meile ainult märku patu pärast, vaid kohe näitab meile õigust, mis me võime saada. Nii me tahame vaadata, kuidas Jumal, olles hoiatanud maailma kõige selle kohutava aja eest, näitab iga ühele meile, mis me peame tegema. Ja seda vaatame üle järgmisel korral. Aitaks Jumal, et me võiksime valida oma seisukoha, et me võiksime pääseda ja paljusid teisi kaasa viia Jumala riiki. Jeesuse nimel, aamen.